Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Samarqand viloyatining Pasarg'om tumanida navbatchi shifokor va feldsher kaltaklangani haqida xabar bergandik. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlarining kaltaklanishi bilan bog'liq voqea bo'yicha batafsil ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 15-iyul kuni soat taxminan 22:30 Pasarg'om tumani Zarbdor oilaviy shifokorlik punktida joylashgan tez tibbiy yordam bo'limiga tumanning Qo'shquduq mahallasida yashovchi fuqaro XM mast holda keladi va 22 yoshli o'g'li MJ betob ekanligini aytib, shu kuni o'z navbatchiligini o'tayotgan shifokor TF va feldsher NI'dan tezda uning yashash manziliga borishni aytadi. Biroq bemor manziliga otlangan tibbiyot xodimlari birinchi yordam qutisini olishga ulgurmasdan telefon orqali boshqa bir manzildan chaqiruv bo'ladi. Navbatchi feldsher NI telefon orqali chaqiruvni rasmiylashtirish vaqtida fuqaro XM betoqatlik bilan feldsher NI'ni haqoratlab, unga qo'l ko'taradi. So'ng kaltaklangan feldsherni ish joyiga qoldirib, shifokor TF'ni mashinasiga o'tirishga majburlaydi. Yashash manziliga borgach, xumoridan chiqmagan fuqaro arzimagan bahonalar bilan shifokorni ham haqorat qila boshlaydi. Bunga ham qanoat qilmagan Mushtumzo'r tez tibbiy yordam bo'limi shifokori TF'ni xizmat vazifasini o'tayotgan vaqtda ayovsiz kaltaklaydi. Shundan so'ng shifokor TF zudlik bilan Pasarg'om tuman tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga olib kelingan. Tibbiyot tekshiruvi davomida 1988-yilda tug'ilgan shifokor TF'ga bosh miya jarohati, jumladan bosh miya chayqalishi, pastki lab, ichki yuzasi urib yirtilishi hamda ko'krak qafasi yumshoq to'qimalarining lat yeyishi tashxisi qo'yilgan. Ayni paytda unga shifokorlar tomonidan statsionar sharoitda zarur tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Shuningdek, 1978-yilda tug'ilgan navbatchi feldsher NEG'ga burun suyagining yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan tuman tibbiyot birlashmasida tibbiy yordam ko'rsatilgan.